VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในดังนี้ครับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยืนยันว่าชิ้นส่วนปีกเครื่องบินที่พบบนเกาะรีวิเนียนเป็นของเที่ยวบิน MH370 ที่หายสาบสูญไป17เดือนก่อนตำรวจรัฐเทนเนสซียิงสังหารชายอเมริกันผู้หนึ่งที่กำลังวางแผนโจมตีโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งในเมืองแนชวิลล์ประธานาธิบดีโอบามากล่าวปราศรัยปกป้องข้อตกลงจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านว่าเป็นความสำเร็จทางการทูตของสหรัฐในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและของสหรัฐได้พบปะหารือนอกรอบในการประชุมอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์รายงานเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมในลุ่มแม่น้ำโขงและรายงานสุขภาพเรื่องวัคซีนโรคมาลาเรียที่คาดว่าจะได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกและนำมาออกมาใช้ได้ในเร็ววันนี้นะครับปิดท้ายด้วยรายงานวิจัยที่ว่าเด็กที่เลือกกินอาหารจะมีผลกระทบด้านอารมณ์จริงหรือไม่อย่างไรหาคำตอบได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิบลาซักยืนยันในวันนี้ว่าชิ้นส่วนของปีกเครื่องบินที่พบบนเกาะรีวิเนียนในมหาสมุทรอินเดียนั้นเป็นของเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ส์ที่หายสาบสูญไปเมื่อ17เดือนที่แล้วนายกรัฐมนตรีลาซักกล่าวปราศรัยทางโทรทัศน์ว่าเป็นเวลา515วันตั้งแต่เครื่องบินสูญหายไปและขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญได้ยืนยันแล้วว่าชิ้นส่วนที่พบบนเกาะรีวิเนียนเป็นของเที่ยวบิน MH370 จริงนะครับทางด้านมาเลเซียแอร์ไลน์มีแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้โดยสาร239คนบนเครื่องบินลำนั้นอีกครั้งและแสดงความหวังว่าจะสามารถค้นพบชิ้นส่วนอื่นๆที่จะช่วยนำไปสู่การไขปริศนาของเที่ยวบิน MH370 ได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญในกรุงปารีสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบชิ้นส่วนที่ว่านี้ยังไม่ยืนยันนะครับว่าชิ้นส่วนที่พบนั้นเป็นของเที่ยวบิน MH370 จริงหรือไม่โดยบอกแต่เพียงว่ายังต้องรอการยืนยันต่อไปขณะที่ครอบครัวของผู้โดยสารต่างบอกนะครับว่ายังมีคำถามอีกมากที่รอคำตอบและการจะทราบถึงชะตากรรมของเที่ยวบิน MH370 ได้นั้นมีทางเดียวคือต้องค้นพบเครื่องบินทั้งลำเกาะรีวิเนียนอยู่ในมหาสมุทรอินเดียนะครับตั้งอยู่ระหว่างมาดากัสการ์กับมอริเชียสห่างจากจุดที่เครื่องบินโบอิ้ง777เที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์หายไปหลายพันกิโลเมตรนะครับกลับมาที่สหรัฐครับตำรวจเมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซียิงสังหารชายอเมริกันวัย51ปีที่กำลังวางแผนโจมตีโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งรายงานระบุว่าผู้คนต่างวิ่งหนีออกมาจากโรงภาพยนตร์ดังกล่าวหลังจากที่ผู้ต้องสงสัยฉีดสเปรย์พริกไทยไปทั่วโรงหนังแห่งนั้นขณะที่กำลังฉายหนังเรื่อง Mad Max ต่อมาผู้ต้องสงสัยได้ยิงปืน1นัดใส่ตำรวจที่บุกเข้าไปในโรงภาพยนตร์ดังกล่าวนะครับก่อนที่เขาจะถูกยิงเสียชีวิตขณะกำลังหลบหนีออกทางประตูหลังของโรงภาพยนตร์ตำรวจแนชวิลล์ระบุว่าผู้ต้องสงสัยผู้นี้มีอาวุธเป็นขวาน1ด้ามและปืน1กระบอกนอกจากนี้ยังมีเป้สะพายหลัง2ใบนะครับซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยว่ามีอะไรบรรจุอยู่ในนั้นตำรวจยังบอกด้วยว่ากำลังสืบหาสาเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้นะครับแต่ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อของมือปืนผู้นี้นะครับมีผู้บาดเจ็บ1คนซึ่งเชื่อว่าเป็นรอยแผลที่เกิดจากขวานที่ผู้ต้องสงสัยผู้นี้นำเข้าไปด้วยนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวปราศรัยที่อเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงวอชิงตันในวันพุธปกป้องข้อตกลงที่สหรัฐและกลุ่ม P5+1ทำไว้กับอิหร่านเมื่อเร็วๆนี้ว่าข้อตกลงฉบับนี้เป็นการตัดทุกหนทางที่จะทำให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองและถือเป็นข้อตกลงที่ดีทั้งกับสหรัฐและอิหร่านและดีสำหรับภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีความขัดแย้งมานาน ประธานาธิบดีโอบามาบอกด้วยว่าเป็นข้อตกลงที่จำกัดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งมีความเข้มแข็งที่สุดเท่าที่เคยมีมาและยังขอให้คนอเมริกันช่วยกระตุ้นบรรดาสมาชิกรัฐสภาให้รับรองข้อตกลงฉบับนี้ในการลงมติที่จะมีขึ้นในเดือนหน้านะครับข้อตกลงดังกล่าวป้องกันไม่ให้อิหร่านผลิตอาวุธนิวเคลียร์แลกกับการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เห็นด้วยบอกว่ากระบวนการตรวจสอบว่าอิหร่านจะปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้หรือไม่นั้นยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรประธานาธิบดีโอบามากล่าวในการปราศัยครั้งนี้ด้วยนะครับว่าหนทางที่รัฐบาลสหรัฐเลือกคือการใช้วิธีทางการทูตอย่างอดทนได้แสดงผลลัพธ์ออกมาแล้วนั่นคือการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์โดยไม่ต้องเกิดความรุนแรงนะครับอีกด้านหนึ่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยในวันนี้ว่ากองกำลังสหรัฐที่ประจำการอยู่ในตุรกีได้เริ่มการโจมตีทางอากาศใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียเป็นครั้งแรกนะครับเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐระบุว่าการโจมตีครั้งแรกในซีเรียนี้เป็นการใช้เครื่องบินโดรนบินจากฐานทัพในตุรกีเข้าไปในดินแดนของซีเรียนอกจากนั้นตุรกีและสหรัฐยังมีแผนร่วมกันที่จะขับไล่กลุ่ม IS ออกจากพรมแดนซีเรียที่ติดกับตุรกีด้วยวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีและรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีเมฟรุตคาบูโซรูได้หาลือกันนอกรอบของการประชุมอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เกี่ยวกับสถานการณ์ในซีเรียนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีแครียังได้พบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์แลฟรอฟที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เช่นกันซึ่งทั้งสองประเทศก็ได้หารือกันเรื่องภัยคุกคามจากกลุ่ม IS หรือรัฐอิสลามนะครับและที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เช่นกันนายหวังอี้ซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนกล่าวว่าจีนได้ยุติโครงการถมพื้นที่ในทะเลจีนใต้แล้วโดยคำกล่าวเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้พบหารือนอกรอบกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซึ่งไปร่วมการประชุมของสมาคมอาเซียนที่มาเลเซียด้วยผู้สื่อข่าวแพมด็อกกินส์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
นายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่จีนถมพื้นที่ในทะเลจีนใต้ซึ่งทำให้เกิดความตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้านว่าจีนได้ยุติโครงการที่ว่านี้แล้วทั้งยังบอกผู้สื่อข่าวด้วยว่าควรจะขึ้นเครื่องบินเพื่อไปสังเกตการเรื่องนี้ด้วยตนเองครับคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่ว่านี้มีขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียสถานที่จัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกสมาคมอาเซียนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้พบหารือนอกรอบเมื่อวันพุธโดยระหว่างการหารือนั้นนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้แสดงความกังวลต่อนายหวังอี้เรื่องการถมพื้นที่ในทะเลจีนใต้รวมทั้งโครงการก่อสร้างบนเกาะหลายแห่งซึ่งบางโครงการนั้นมีลักษณะเพื่อการใช้ประโยชน์ทางทหารด้วยก่อนหน้านี้ทั้งสหรัฐกับฟิลิปปินส์ได้เร่งร้องให้จีนระงับโครงการถมพื้นที่ในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นบริเวณที่จีนมีกรณีพิพาทอยู่กับทั้งฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียและไต้หวันด้วยแต่จีนได้บอกปัดคำตำหนิวิจารณ์เรื่องนี้และไม่ยอมนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในเวทีระหว่างประเทศอย่างเช่นในการประชุมของอาเซียนโดยให้เหตุผลว่าปัญหาในทะเลจีนใต้นั้นไม่ใช่ประเด็นระหว่างจีนกับสมาคมอาเซียนและจะไม่ส่งผลกระทบต่อความร่วมมือในวงกว้างระหว่างจีนกับอาเซียนแต่อย่างใดและที่มาเลเซียเช่นกันนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวในการประชุมระหว่างสหรัฐกับประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนว่าสหรัฐเห็นด้วยกับความต้องการของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนซึ่งมักมีการเรียกร้องและแสดงออกอยู่เสมอที่ให้รักษาสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้และว่ากรณีพิพาทขัดแย้งใดๆในอาณาบริเวณนี้ควรได้รับการจัดการอย่างสันติบนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนอกจากนั้นแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังกล่าวถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสมาคมอาเซียนด้วยว่าอนาคตของสหรัฐกับอาเซียนนั้นมีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิดครับ
The future of the United States and future of ASEAN are absolutely interconnected.
และจอห์นแครีกล่าวด้วยว่าการกระชับความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือที่มีมายาวนานนี้นับเป็นส่วนสำคัญของนโยบายปรับดุลยภาพของประธานาธิบดีโอบามาและความร่วมมือที่ว่านี้สะท้อนถึงผลประโยชน์กับความสนใจในเรื่องต่างๆซึ่งมีอยู่ร่วมกันระหว่างสหรัฐกับสมาคมอาเซียนระหว่างที่อยู่ในมาเลเซียรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังได้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่รัฐบาลมาเลเซียได้ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และเร่งเร้าให้มาเลเซียดำเนินการต่อไปเพื่อปรับปรุงเรื่องการรักษากฎหมายและปกป้องเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้วยในวันพฤหัสบดีนี้ตามเวลาในสหรัฐคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาสหรัฐจะรับฟังการแถลงให้ปากคำและตรวจสอบเรื่องการจัดทำรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หลังจากที่สำนักข่าวรอยเตอร์ได้เสนอรายงานก่อนหน้านี้ว่าการตัดสินใจเลื่อนระดับมาเลเซียกับคิวบาในรายงานเรื่องการค้ามนุษย์ปีนี้มาจากข้อพิจารณาทางการเมืองมากกว่าจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริงในประเทศเหล่านี้ครับผมจะเปิดตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากมาเลเซียข้ามไปที่ญี่ปุ่นนะครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะแสดงความกังวลต่อข้อกล่าวหาว่าสหรัฐลักลอบสอดแนมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลญี่ปุ่นและนักธุรกิจคนสำคัญของญี่ปุ่นหลายคนด้วยกันโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวในวันนี้ว่านายกรัฐมนตรีอาเบะได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับรองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนและขอให้มีการสืบสวนเรื่องนี้โดยด่วนเพราะเป็นเรื่องใหญ่ที่ก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างมากในญี่ปุ่นในขณะนี้นะครับรายงานยังบอกด้วยว่ารองประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวขอโทษต่อนายกรัฐมนตรีอาเบะด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเว็บไซต์ WikiLeaks เปิดเผยเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าสหรัฐได้ลักลอบสอดแนมคนสำคัญทั้งทางการเมืองและธุรกิจของญี่ปุ่น35คนด้วยกันเว็บไซต์ WikiLeaks ยังได้ระบุด้วยว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รวมถึงความสัมพันธ์ของสหรัฐญี่ปุ่นการเจรจาทางการค้าและกลยุทธ์รับมือปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับโดยการลักลอบสอดแนมนั้นวิกิลีกส์ระบุว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.2006ซึ่งเป็นสมัยแรกของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA เข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจนะครับวันนี้หุ้นดาวโจนส์ลดลง10จุดปิดที่ 17,540 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น34จุดปิดที่ 5,140 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น7จุดปิดที่ 2,099 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง90เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,084 ดอลลาร์กับ80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาท17สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับบริษัทรถยนต์ Toyota เตรียมเปิดตัว Lexus รุ่นใหม่ที่จะเป็นรถยนต์ตัวหลักสำนักข่าว Reuters บอกนะครับว่ารถรุ่นใหม่อาจจะเป็นรถสำหรับครอบครัวประเภท SUV ผู้บริหาร Lexus นายเจฟฟ์บรักเคนให้สัมภาษณ์กับ Reuters ว่าบริษัทในอุตสาหกรรมนี้รายอื่นๆประสบความสำเร็จในการขายสินค้ารถยนต์ SUV หลายยี่ห้อเช่น Land Rover ของ Tata Motors, Cadillac Escalade ของ General Motors และ SUV จากค่ายประเทศเยอรมนีอีกหลายเจ้านะครับเขาบอกอีกด้วยว่ารถรุ่นใหม่ของ Lexus ไม่จำเป็นต้องเป็นรถซีดานหรือรถนั่ง4ประตูซึ่งทำให้เกิดการตีความว่า Lexus รุ่นใหม่น่าจะเป็น Sport Utility นะครับอีกด้านหนึ่งครับหน่วยงานกำกับดูแลการติดต่อสื่อสารของสหรัฐหรือ FCC จะพิจารณาในวันพฤหัสบดีว่าบริษัทโทรคมนาคมจะต้องเตือนผู้ใช้ถึงความเสี่ยงจากการยกเลิกโทรศัพท์บ้านหรือไม่ขณะนี้ครอบครัวอเมริกันจำนวนมากยกเลิกโทรศัพท์บ้านและคนรุ่นใหม่ก็ใช้เพียงโทรศัพท์มือถือเท่านั้นจนทำให้ครัวเรือนสหรัฐมากถึงร้อยละ45ที่ใช้แต่โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวนะครับ การพิจารณาของ FCC เรื่องการออกคำเตือนต่อผู้ที่จะยกเลิกโทรศัพท์บ้านถึงความเสี่ยงซึ่งอาจจะเกิดจากเหตุที่เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ล่มและประชาชนจำนวนมากจะขาดการติดต่อสื่อสารกันนะครับและที่ตะวันออกกลางครับอียิปต์ชี้นะครับว่ารายได้ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 3.1% ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้และคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปีน่าจะอยู่ที่12ล้านคนเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจากรัสเซียและจีนมากขึ้นอย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเที่ยวยังต่ำกว่าช่วงสูงสุดเมื่อ5ปีก่อนที่แตะระดับ14ล้านคนนะครับขณะนี้หลายประเทศในตะวันออกกลางเช่นอียิปต์และจอร์แดนพยายามหาลูกค้านักท่องเที่ยวจากจีนมากขึ้นหลังจากที่นักท่องเที่ยวจากยุโรปและอเมริกากังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะเกิดเหตุความรุนแรงบ่อยครั้งตั้งแต่การเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงที่เรียกว่าอาหรับสปริงเมื่อประมาณ5ปีก่อนชาวจีนจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวนอกประเทศในช่วง15ปีที่ผ่านมาจาก13ล้านคนต่อปีในปีคริสต์ศักราช2000มาเป็น165ล้านคนในปัจจุบันและอียิปต์นั้นคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนจะเพิ่มขึ้น2เท่าจากช่วงก่อนอาหรับสปริงที่อยู่ราวๆ 100,000 คนนะครับและปิดท้ายครับนิตยสาร Forbes จัดให้โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ดารานำหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่อง Iron Man ขึ้นอันดับ1นักแสดงชายรายได้สูงสุดโดยคาดว่าเขาน่าจะทำเงินได้ราวๆ80ล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนมิถุนายนปีที่แล้วถึงมิถุนายนปีนี้นะครับรายได้ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากความสำเร็จของภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่เขารับบทเด่นนั่นก็คือ Avengers ตอน Age of Ultronหนังเรื่องนี้ทำรายได้ทั่วโลกกว่า 1,300 ล้านดอลลาร์ครับส่วนดาราเงินล้านอันดับรองลงมาจากการจัดอันดับเรื่องรายได้ของ Forbes ประกอบด้วยแจ็คกี้ชานหรือเฉินหลงวินดีเซลจากหนัง Fast and Furious ต่อด้วยแบรดลีย์คูเปอร์อดัมแซนเลอร์และทอมครูซครับสำหรับอันดับนักแสดงหญิง Forbes บอกว่าจะเปิดเผยข้อมูลออกมาหลังจากนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ไปฟังข่าวสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับนักวิทยาศาสตร์ต่างเตือนว่าการทำลายป่าไม้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นกำลังสร้างอันตรายคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศของลุ่มแม่น้ำโขงนะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับสัตว์หายากหลายชนิดเช่นกระรอกบินยักษ์และแมงมุมไร้ตาที่อาศัยอยู่ในถ้ำถูกค้นพบในเขตลุ่มแม่น้ำโขงนะครับเมื่อ20ปีก่อนนักวิทยาศาสตร์พบสัตว์ชนิดใหม่กว่า 2,200 ชนิดในบริเวณดังกล่าวอย่างไรก็ตามตัวเลขนั้นลดลงเหลือเพียง360,000เท่านั้นในช่วงปีคริสต์ศักราช2012ถึง2013นักวิทยาศาสตร์กล่าวนะครับว่าบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเป็นเขตความหลากหลายทางชีวภาพแหล่งใหญ่5อันดับแรกของโลกกำลังถูกคุกคามจากโครงการพัฒนาเช่นโรงไฟฟ้าพลังน้ำและการลักลอบซื้อขายสัตว์ป่าผิดกฎหมายท่ามกลางความย่อหย่อนของงานรักษากฎหมายนะครับโทมัสเกรย์ผู้จัดการฝ่ายพันธุ์สัตว์ป่าของกองทุน World Wide Fund for Nature ที่ประเทศกัมพูชากล่าวว่าผลของความพยายามที่จะหยุดยั้งความสูญเสียทางธรรมชาติในภูมิภาคนี้อย่างไม่เห็นชัดเจน
There are some successes for example tigers in Thailand but there are more failures than successsesAnd that's the thing that I think needs to be
remembered. ว่าการช่วยเหลือเสือในประเทศไทยประสบความสำเร็จแต่ในส่วนอื่นๆของลุ่มแม่น้ำโขงยังมีความล้มเหลวมากกว่าความสำเร็จนะครับเขาเสริมด้วยว่าต้องพยายามมากขึ้นที่จะรณรงค์ให้ผู้นำทางการเมืองร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์อย่างจริงจังขณะนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างที่ยังมีเสือในธรรมชาติอยู่เนื่องจากการรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์นะครับขณะที่ไม่พบเสือและแรดอีกต่อไปในป่าของลาวกัมพูชาและเวียดนาม ในช่วง40ปีที่ผ่านมาขนาดของป่าลดลงถึง1ใน3และนักวิทยาศาสตร์คาดว่าอาจจะมีป่าเหลือเพียงร้อยละ10ถึง20เท่านั้นในอีก5ปีจากนี้หากว่าการซื้อขายสัตว์และพืชป่าผิดกฎหมายยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในระดับปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าร้อยละ40ของสัตว์ป่าและพันธุ์ไม้หายากจะหายไปจากภูมิภาคนี้นะครับทางนี้หน่วยงาน Freeland Foundation ของสหรัฐประเมินว่าตลาดมืดของสินค้าป่าและของทะเลผิดกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีมูลค่าสูงถึง120ล้านดอลลาร์ต่อปีครับคุณอนักพัฒนวิบุญผู้อำนวยการหน่วยงาน Wildlife Conservation Society บอกว่าการขับเคลื่อนของประชาชนในการต่อต้านโครงการพัฒนาที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยสามารถช่วยรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าเพราะประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากโครงการต่างๆเหล่านั้น
A lot of people they are aware of conservation aware of how important of saving forest
saving wildlife และที่ประเทศกัมพูชาคุณแกรนโทมัสบอกว่าการตัดไม้เนื้อแข็งไปขายนั้นเป็นปัจจัยที่คุกคามความหลากหลายทางชีวภาพอันดับต้นๆ
In Cambodia there's hundreds of thousands of dollars of timber lying there in the forest and it is something that is going to the highest levels of government
ก็บอกว่าปัญหาลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นในเวียดนามและลาวและลามไปถึงประเทศจีนอย่างไม่มีสัญญาณว่าจะลดลงนะครับส่วนพม่านั้นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นกังวลต่อผลที่มีต่อสภาพแวดล้อมจากโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่แม่น้ำสารวินในรัชฉานทางตอนเหนือของประเทศครับพรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับครับแล้ววันนี้ศาลซิมบับเวตกลงเลื่อนการพิจารณาคดีในพลานที่ช่วยทันตแพทย์ชาวอเมริกันฆ่าสิงโตเซซิลซึ่งเป็นสิงโตขวัญใจชาวซิมบับเวเมื่อเดือนที่แล้วนะครับโดยจากเดิมที่กำหนดไว้วันพุธนี้เลื่อนไปเป็นวันที่28กันยายนทนายความของนายธีโอบรองฮอสนายพรานผู้ล่อสิงโตเซซิลออกมาจากเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อให้ทันตแพทย์วอลเตอร์พาเมอร์ยิงสังหารนั้นยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้เวลาลูกความของเขาในการเตรียมตัวปกป้องตนเองจากข้อกล่าวหาที่ว่านี้ขณะเดียวกันซิมบับเวก็กำลังขอให้รัฐบาลสหรัฐส่งตัวทันตแพทย์พาเมอร์ไปดำเนินคดีที่ซิมบับเวนะครับสืบเนื่องจากการฆ่าสิงโตเซซิลตัวนี้จนเป็นกระแสโกรธแค้นไปทั่วโลกนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับฟังรายงานสุขภาพบ้างนะครับสำนักงาน European Medicine Agency ประกาศรับรองประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันมาลาเรียชื่อ Mosquirix ไปเมื่อเร็วๆนี้โดยชี้ว่าสามารถนำไปใช้กับทารกและเด็กเล็กได้ถือเป็นวัคซีนมาลาเรียชนิดแรกที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบขององค์การอนามัยโลกเพื่อออกคำรับรองต่อไปนะครับผู้สื่อข่าวเมลิซาเมลตันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
วัคซีน Mosquirix นี้นะคะอาจจะกลายเป็นวัคซีนป้องกันมาลาเรียตัวแรกหากผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกค่ะบริษัท GlaxoSmithKline เป็นผู้ผลิตยาตัวนี้ด้วยความร่วมมือจากโครงการ PATH Malaria Vaccine Initiative ค่ะและได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Bill and Melinda Gates Foundation องค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าวัคซีนดังกล่าวมุ่งป้องกันการแพร่ระบาดของมาลาเรียที่ฆ่าชีวิตคนปีละประมาณ 584,000 คนทั่วโลกค่ะและกว่า 70% ของผู้เสียชีวิตเป็นเด็กเล็กซึ่งส่วนมากอาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกาในการทดสอบประสิทธิภาพนะคะเด็กที่ได้รับวัคซีนทดลองอายุตั้งแต่5ถึง17เดือนมีภูมิต้านทานต่อมาลาเรียเพิ่มขึ้น 50% ในช่วงปีแรกหลังได้รับวัคซีนค่ะและลดลงมาครึ่งหนึ่ง4ปีให้หลังนะคะนอกจากนี้ยังมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นให้เด็กเหล่านี้ด้วยและพบว่าเด็กมีภูมิคุ้มกันต่อมาลาเรียเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 36% หลัง4ปีไปแล้วค่ะในกลุ่มเด็กทารกอายุ 6-12 สัปดาห์นะคะภูมิต้านทานต่อโรคในเด็กอยู่ที่แค่ 27% เท่านั้นค่ะแต่ว่าการฉีดวัคซีนกระตุ้นมีส่วนช่วยยืดภูมิต้านทานต่อโรคให้ยาวนานขึ้นไปตลอดช่วงไม่กี่ปีแรกของชีวิต ในขั้นต่อไปนะคะองค์การอนามัยโลกจะทำการทบทวนคุณภาพวัคซีนมอสควิริกซ์นี้ค่ะเพื่อประกาศให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นทางการหากผ่านการรับรองเช่นเดียวกับวิธีการควบคุมและป้องกันมาลาเรียวิธีอื่นๆนะคะในขณะเดียวกันค่ะลิซ่าชไลน์ผู้สื่อข่าว VOA ที่นครเจนีวารายงานนะคะว่าองค์การอนามัยโลกวางแผนที่จะทดสอบวัคซีนป้องกันมาลาเรียตัวนี้ในเดือนตุลาคมนี้ค่ะเพื่อดูว่าควรจะนำไปใช้ในประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาที่มีการระบาดของมาลาเรียหรือไม่นายเกรโกรีฮาร์ทโฆษกแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่านี่เป็นความคืบหน้าที่สำคัญมากค่ะและทางองค์การอนามัยโลกจะยึดผลประโยชน์ทางการสาธารณสุขเป็นหลักในการตรวจสอบวัคซีนป้องกันมาลาเรียตัวนี้เขากล่าวนะคะว่าทางองค์การอนามัยโลกจะดูประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเป็นไปได้ในการใช้วัคซีนตัวนี้ในภาคสนามในประเทศกำลังพัฒนาต่างๆค่ะจำเป็นจะต้องดูที่เรื่องของราคาและความคุ้มทุนด้วยนอกจากนี้จะต้องใส่ใจกับคุณค่าทางการสาธารณสุขของวัคซีนนี้เมื่อเทียบกับมาตรการควบคุมมาลาเรียมาตรการอื่นๆค่ะผู้เชี่ยวชาญพยายามคิดค้นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันมาลาเรียมานานหลายสิบปีแล้วนะคะและวัคซีนมอสควิริกซ์จะเป็นวัคซีนมาลาเรียตัวแรกที่ผ่านการทดสอบเฟสที่3และหากวัคซีนตัวนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อมาลาเรียได้จริงๆผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุขกล่าวนะคะว่ามันน่าจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตของคนได้หลายล้านชีวิตทั่วโลกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับครับและขณะนี้ทาง VOA ภาคภาษาไทยกำลังจะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกชิงของที่ระลึกจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับสุดท้ายวันนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ดูแลเด็กคงจะเคยเจอปัญหาที่เด็กๆในความดูแลกินยากเลือกกินอาหารเฉพาะบางอย่างหรือไม่ยอมเข้าใกล้อาหารบางอย่างเลยกันมาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแต่นักจิตวิทยาแนะนำว่าไม่ควรตกใจกับเรื่องนี้หรือกังวลมากเกินไปเพราะส่วนใหญ่แล้วเด็กๆที่กินยากอาจเปลี่ยนนิสัยได้เมื่อเติบโตขึ้นนะครับคุณจำเริญตันสมบุญสรุปผลงานการศึกษาเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ซึ่งรายงานโดยสำนักข่าว Associated Press บอกว่าปัญหาลูกๆกินอาหารยากหรือจู้จี้เรื่องกินนั้นไม่ใช่เรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องเก็บมากังวลนะครับเพราะในกรณีส่วนใหญ่นิสัยหรือพฤติกรรมการกินนี้จะเปลี่ยนไปได้เองเมื่อเด็กโตขึ้นและมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ปัญหาดังกล่าวสะท้อนถึงปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจนักวิจัยบอกว่าเด็กในอายุช่วงก่อนวัยเรียนที่จู้จี้หรือเลือกเรื่องอาหารที่จะกินเป็นอย่างมากนั้นอาจเป็นกลุ่มที่จัดว่ามีปัญหาความวิตกกังวลหรือความสลดหดหู่อยู่ในจิตใจแต่ข่าวดีก็คือนักวิจัยบอกว่ามีเพียงราว 3% เท่านั้นที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ครับนักวิจัยบอกว่าที่มีจำนวนมากกว่านั้นคือราว 18% ของเด็กที่อยู่ในกลุ่มศึกษาอาจจะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่เลือกเรื่องกินพอประมาณคือเป็นเด็กที่อาจจะชอบหรือจะยอมกินอาหารเพียงบางอย่างโดยมีตัวเลือกไม่มากนักแต่ที่พบได้มากกว่าและเป็นส่วนใหญ่คือสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่าเป็นการจู้จี้พิถีพิถันเรื่องกินแบบปกติธรรมดาตัวอย่างเช่นเด็กที่ไม่ยอมกินผักถึงแม้คุณพ่อคุณแม่อยากจะให้กินและนักวิจัยบอกว่าพฤติกรรมทำนองนี้เป็นเรื่องของการไม่ชอบแบบปกติธรรมดาซึ่งเมื่อเด็กเหล่านี้โตขึ้นมีอายุมากขึ้นและได้เรียนรู้มากขึ้นนิสัยจู้จี้เลือกกินก็จะหายไปเองตามวัยครับนักวิจัยผู้ศึกษาเรื่องนี้ยังให้คำแนะนำซึ่งอาจจะช่วยให้ผู้ที่ต้องดูแลเด็กสบายใจนะครับว่าอันที่จริงแล้วพฤติกรรมการเลือกกินหรือหลีกเลี่ยงไม่กินอาหารบางอย่างหรือจำกัดรายการอาหารที่จะกินนั้นไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะสำหรับเด็กเล็กเท่านั้นเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้กับทุกกลุ่มอายุทุกเพศทุกวัยครับเพราะฉะนั้นจากความรู้และคำแนะนำของนักวิจัยเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องดีถ้าคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองของเด็กยุคใหม่จะพอเข้าใจเรื่องความกังวลหรือความเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ของเด็กๆที่อยู่ในความดูแลเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราเองก็เคยมีประสบการณ์ผ่านร้อนหนาวได้เห็นได้ยินได้ทำเรื่องอะไรๆมาก่อนคงช่วยให้พอเข้าใจได้ว่าการหมุนเวียนผันเปลี่ยนนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาของใจคนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
เรื่องของการเลือกกินอาหารกับการผันเปลี่ยนของจิตใจคนนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington